Buiten U, o Heere, is daar geen ander gode nie. U alleen is waardig om ons elkeen se aanbidding, ons elkeen se liefde en ons elkeen se toewyding te verkry. Heere, onse God, U is heilig. Die seeraars roep uit, heilig is die Heere. En daarom buig ons as gemeente voor U almag. En daarom roep ons tot U, dat U ook in hierdie dag tot ons sal kom spreek. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons wil hê om met aandag te luister na 'n samenvatting van die wet, waarna ons gaan staan en belydenis gaan doen van dit wat ons in glo. Ons lees uit Matteus 22 vanaf vers 34, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het die vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en die spreek in die hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaat na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat ek glo, kan ek saam met my sê? Amen. Baie dankie. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ons lees vanaf vers 1. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet wat er beveel ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle jul moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene, wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Net tot sover uit die wonderlike woord, u kan maar die woord oophou en so bly sit, dan gaan ons die Here vra om ons te seën en by ons teenwoordig te wees. Onse wonderlike Vader, ewige Here Jesus Christus, ons Verlosser, tere, soete, inwonende Heilige Gees van God, ons aanbid U. Ons eer U in hierdie oggend wanneer ons as gemeente U woord wat ons so pas gelees het, wat ons vashou in ons hande, wanneer ons U vertrou om daardie woord, Here, in ons harte te laat vasslaan, sodat ons saam met die psalmis sal kan uitroep, ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Here, ons is nie besig vandag om maar net by mekaar te kom terloops, om maar net so bietjie ietsie positief te verneem nie, want dit verander nie die mens nie. Dit verander nie die voetstappe van 'n man, 'n vrou of 'n kind nie. Maar wanneer die woord kom en in ons harte inspreek, wanneer die woord, Here, tot ons harte spreek en ons deur die Gees van God oortuig word, dan en dan alleen vind daar vernuwing plaas, 'n nuwe wandel, 'n nuwe gedagtegang, 'n nuwe optrede. Dan en dan alleen vind daar, Here, daardie handeling plaas waar ons die knie voor God buig, waar ons bely, waar ons laat staan en waar ons in die innerlike mens met nuwe krag beklee word. Dankie dat ons kan bid dat U Gees self van sitplek tot sitplek sal wandel en sal spreek. Dankie, Here Jesus, dat ons vanoggend kan intree vir hulle wat U gesê het, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Dat ons die noodsaaklikheid het om vandag vir ons kinders, ons katekisante, maar ook ons laerskoolkinders in te tree. In die hele Suid-Afrika, waar al die gemeentes vandag se kinders die Bybelkennis eksamen skryf, en Here, ons weet, die skole eis baie van ons kinders. En ons weet ook dat hulle baie aktiwiteite, maar dat hulle ook vanoggend rekenskap sal kan gee van dit wat hulle ingeneem het, en dat U Gees getrou sal wees om elke maatjie by te staan, sodat hy of sy tot die beste van hul vermoë U kan verheerlik. Here, ons dankie vir ons personeel wat gemoeid is met hierdie sake, seën hulle ook, baie van hulle wat baie jare saam met ons hier arbei ook, ons eer U ook vir hulle. Vader, dankie dat ons kan intree vir die siekes op die siekelys. Elke naam is aan U bekend, elke naam word aan U voorgelê, elke een is belangrik, niemand is belangriker as die ander een nie. Ons wil hulle elkeen voor U kom plaas en vra, Here, dat U kragtiglik sal werk, dat U sal deurdra, dat U, Here, verheerlik sal word. Ons wil by hierdie name wil ons byvoeg, Tannie Tolla, Botha, wat ook in hierdie week skielik 'n groot en 'n dringende operasie moes ondergaan ook, dat U ook vir haar sal deurdra, terwyl sy ook gevorderd is in lewensjare. Maar Here, dat U ook elke ander een, wat ons dalk nie eens van bewus is nie, dat U hulle sal kom aanraak ook in hierdie dae, sodat U verheerlik kan word. My Vader, ons kom lê ook daardie bladsy 3 van ons afkondigings waarvan U met niks onbekend is nie. 'N geweldige week wat voor ons lê as kerk ook. Here, daar waar ook beroep moet uitgebring word vir 'n nuwe saakgelastigde. Daar waar ook gehandel moet word met soveel sake, soveel belangrike dinge. Daar waar ons as regskommissie moet die kerkorde moet herrangskik en sommige artikels moet hersien en veranderings aanbeveel na die synode toe. 'N geweldige taak dat U ook daarin vooruit sal gaan. Ons bid vir broeders wat van oor die hele land sal moet reis oor ver duisende kilometers heen. Ons bid vir voertuie, ons bid ook vir finansiële vermoëns vir ons broeders om hierdie vergadering te kan bywoon. Ons dankie vir die vordering wat ons het by die kweekskom en die dakke. Ons dankie vir U kinders wat ook met hierdie sake betrokke is en bydra. Dankie, Here, dat ons maar net elke aspek tot hierso in Desember in waar ons as gemeente een visie het, Here, om een jong man ook in ons gemeente te orden, te vestig, terwijl hy self en sy gesin in hierdie tydperk gebuk gaan onder geweldige uitdagings, bid ons in besonder vir broer Peer, ons bid vir Jana aan sy sy, Here, ons bid vir hulle, met hulle huwelik wat op hande is, ons bid vir hulle met die ordening wat op hande is, is alles volgens u plan geskied, dat u vooruit sal gaan, dat u ons as 'n gemeente ook sal opwek, om deel te neem in hierdie wonderlike geleentheid, om 'n jong man hier te vestig, in te burger en tot seën te kan wees ook vir hulle. Ons eer u dat ons dit van u kan vra, en nou Vader, maak het stil in ons hart, sodat ons die fluistering van u stem hoor, sodat ons verstaan en begrip het vir die woord binne die konteks wat u dit vir ons kom deel. En Here, steek maar weg die onbevoegdes, waarvan ek seker die grootste is. Steek maar weg ons agter die kruis, sodat ons u woord in waarheid kan oordra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons is besig met boodskap 8 van ons reeks. In hierdie week praat die Here met my uit die psalms uit oor 'n baie besondere onderwerp, en dadelik maak ek aantekeninge en in my hart begin hierdie stryd, is dit die woord wat die Here wil hê ek moet vanoggend bring, maar baie duidelik gelei om aan te gaan, laat ons dan ook as gemeente hierdie konteks behou. En daarom, geliefdes, is dit baie belangrik dat jy kyk na verse 3, 4 en 7. Twee keer vind ons die woord heiligmaking, vers 3 en vers 7. En een keer vind ons die woord heiligheid in vers 4. En reeds hier by die aanvang van die boodskap wil ek vir jy sê dat al drie hierdie woorde in die Griekse taal is die woord hagiasmos. Hagiasmos. U hoef dit nie onthou nie, maar wat u wel moet onthou is, wat beteken dit in Afrikaans? Die Engelse woord is sanctification. U sal onthou, hoofstuk 1, hoofstuk 2 is Paulus besig, en hy vertel vir hierdie gemeente, wat so wonderlike kinders van die Here is hulle, wat so wonderlike geloof openbaar hulle, hoe wonderlik hulle mekaar ondersteun, hoe wonderlik hulle met mekaar een pad stap. Hy kom en hy komplementeer hulle, en dan kom hy hierso in hoofstuk 4, en hy begin met hulle praat oor die oorvloediger lewe. Hy sê, kinders van die Here in Thessalonica, dis wonderlik, julle dien die Here, maar moenie tot stilstand kom nie, moenie dink, jy en ek het alles in pag nie, ons moet aanhou, ons moet voortbeur, ons moenie moed opgee nie, ons moet meer en meer en meer soos Jesus word. Dis die gedagte. Geliefdes, heiligmaking, ek gaan dit in Engels sê en in Afrikaans. Sanctification is separation unto God. Geef vir jy paar basiese betekenisse. Dit is om een kant gesit te word, luister mooi, vir God. Nie so dat jy of ek kan dink, ons is nou beter as ander mense nie. Ek is daarmee soos daai een of soos daai een nie. Sanctification is the behavior befitted for those who are separated. Heiligmaking is die optrede wat korrek is vir hulle wat een kant gesit is van vir God. Ek kan nie vir God een kant gesit wees en ek praat soos die wêreld, en ek vloek soos die wêreld, en ek suip soos die wêreld, en ek hoereer soos die wêreld. Ek kan nie. Ek is anders. Sanctification, abstaining from fornication. Heiligmaking, om my nie besig te hou met enige vorm van hoerery nie. Sanctification is the result of a process. Jy sien, vriende, Heiligmaking is daardie produk van 'n proses wat in die lewe plaasvind. Niemand van ons is eensklaps in een breekdeel van 'n sekonde is jy perfek so heilig dat jou gesig gloei soos Moses in bo op die berg toe hy in die teenwoordigheid van God was nie. Dit's 'n proses wat begin op 'n gegewe tydperk en op 'n gegewe tydperk ten einde loop. En hier maak ons mekaar so seer wanneer ons die hele tyd, ek praat van kinders van die Here nou, mekaar die hele tyd hier agter in die rug streek met jy is daarom nou nie soos ek gedink het jy behoort te wees nie. Ja, jy kan ook maar dit verkeerd doen. Jy kan dis nie ons met mekaar behoort te werk nie. Hier kom 'n pragtige een, sanctification to recognize God's rights on my life. Heiligheid, heiligmaking is om te erken die allerheiligste God wat my siel uit genade gered het, het die reg om te sê, jy is myne nou. Wat is ons natuurlike reaksie? Niemand vertel my wat ek moet doen nie. Jy sien, vriende, hierdie ding sny so diep dat Paulus kom en hy praat met hierdie mense en hy praat met hulle oor 'n belangrike saak, die oproep tot heiligmaking. En dit is boodskap nommer 8. Sit reeds gepraat hoe hulle gewys het op wees oorvloediger. Ons moet God behaag, vers 1, en ons moet onthou wat ons geleer het. Vriende, dis 'n belangrike punt om te onthou wat ek geleer het. Ek kan nie aanhoudend dieselfde ding geleef word nie. As die woord sê, moenie skinder nie, moet ek ergens ophou skinder. As die woord sê, moenie steel nie, moet ek ergens ophou om te steel. Alles dinge wat Paulus hulle aan herinner. En ek sê weer, hy skryf vir mense, wat 'n pragtige pad met die Here gestap het. En God het dit laat opteken in sy woord, sodat u en ek dit ook kan onthou. Ek hou by dieselfde prentjies min of meer, het jy agtergekom in die boodskappe. Is nie dat ek nie prentjies het nie. Daar's honderde duisende op die rekenaar. Ek wil hê jy moet identifiseer met dinge. Daai is 'n fisiese oorblyfsel van die stad van Tesalonika. En nou kom hy en hy praat oor 'n baie belangrike saak. En dit is een van ons baie bekende kommentators wat skryf oor die kulturele God. En jy kan sien ek het God daar geskryf in aanhalingstekens en kursief. Wat is hierdie kulturele God? Ek wil hê jy moet identifiseer, dit was die probleem in Tesalonika, maar dis ook die probleem in ons land vandag. Los die wêreld daar oor kant die see, kom ons identifiseer. Paulus skryf, of die kommentator skryf eerder, hy sê, vryheid van spraak en om uitdrukking te gee aan seksuele begeertes en oortuigings, het die kulturele God geword in ons postmoderne samelewing. Seksuele perversiteit vier hoogtyd in ons samelewing, ja of nee? Party is nog onseker. In ons wêreld bestaan daar verskeie immorele, onskriftuurlike beskouinge met betrekking tot die seksuele lewe. Ek gaan vir 'n paar noem wat in ons wêreld bestaan. Nommer 1. Alle mense het iets goeds in hulle en ons moet verdraagsaam wees. Daarom is alle konsensuele seksuele aktiwiteite toelaatbaar. Man, het niks met my en jou nie. As twee mense ooreengekom het om seksueel aktief te wees, dis niks meer verkeerd nie. Ons moet verdraagsaam wees. Tweede een, seksuele aktiwiteite word beskou as slegs 'n biologiese aktiwiteit. Daar is geen morele beperkinge daarop nie. Ons moet nie mense inperk nie. Mense moet hulle self kan uitleef. Mense moet kan lekker lewe. Casual seks of toevallige geleentheidsomgang is slegs vir pret en plesier. Daar is niks meer daarmee fout nie. Skok ek julle vanoggend? Dis hoe mense kyk na dit in ons dag. Die vierde een, dit is meer belangrik om jou seksuele behoeftes te bevredig as om die moeite te doen om aan 'n langtermyn verhouding te werk. 5. Onmiddellike gratifikasie is baie meer belangrik as langdurige, lang verwagte satisfaksie. Daarom, voorhuwelikse seks is baie aanvaarbaar. Waarom wag ons nog daarvoor? Laasteen, saambly voor die huwelik is baie noodsaaklik. So leer ons of ons kyk of ons mekaar ken en of ons seksueel aanpasbaar is. Hierdie uitkyk is wat tans in die wêreld beskou word en die hartseer is dat hierdie uitkyk word deur baie van ons moderne Christene gesanksioneer as aanvaarbaar. Hoekom praat ons vanoggend hieroor? Dis teen hierdie agtergrond dat Paulus die mense daar in Tessalonika, dat hy hulle oproep. Hy sê, julle moet bewus word. Julle behoort aan God. Julle kan nie meer lewe soos toe julle verlore was nie. Wat het in Tessalonika aangegaan? Jy moet onthou, die Romeinse en dan ook die Griekse invloede wat daar was, het in hierdie area geweldige invloed gehad. Die Romeine en die Grieke van daardie tye het nie baie hoë morele en sedelike waardes gehandhaaf nie. Seksuele perversiteit was aan die beoefening binne hulle konteks as iets normaal. In Tessalonika self was bekend vir hoerery, homoseksualiteit, pedofilie, transvestitisme, owerspel, al hierdie seksuele praktyke wat nou op ons televisieskerms ook as die aanvaarbare, en jy mag niks sê nie, jy moet toleransie openbaar, jy kan nie oordeel nie, jy mag niks hier teen sê of doen nie, word in ons keelgate afgedruk en baie van ons as Christene weet nie meer wat is die standaard nie. Want as almal dan sê dit is reg, wat is dan nou regtig fout daarmee? Geliefdes, dis teen hierdie agtergrond dat Paulus vir die mense oproep. Dan het ons 'n probleem ook in daardie hele Macedonië, daai hele streek daar, was daar die mistiese godsdienste. En daar by Korinthe was daar die tempel van Afrodites. By daardie spesifieke tempel was daar 1000 priesteresse, dames wat diens gedoen het by die tempel. Wat se diens het hulle gedoen? Hulle was geestelike prostituie. Want binne die konteks van hulle afgodediens het seksuele perversiteit 'n groot rol gespeel. Daarom skryf die apostel Paulus ook dat wanneer 'n man hoereer of 'n vrou, doen jy sonde teen jou eie liggaam. Jy word besoedel en ons mense besef dit nie. Geliefdes, in Tessalonika was seksuele losbandigheid deel van die alledaagse lewe. Ek wil met u praat vanoggend 3 gedagtes, ek het nie baie tyd daarvoor nie. Die oproep tot heiligmaking, die eerste een is, hoekom kom die oproep tot heiligmaking? Want dit is die wil van God. Ons lees daarso in vers 3, lees ons, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery. Dis die wil van God. God roep elke kind van hom op, om jouself te bewaar vir hom, vir sy dienssaak, om diensbaar te wees vir die Here. Daar is baie mense wat besig is met geheime sondes en dink hulle kan God om die bos lei en God weet nie wat aangaan nie. Die Here ken jou voetstappe, elke voetstap van jou, en wanneer God sê dit is die wil van God, julle heiligmaking, dan is dit ononderhandelbaar. As u en ek die titel toeëien, ek is kind van God, dan moet ek gewillig wees om vir hom eenkant gesit te wees. En ek moet lewe soos 'n kind van God. Nou kan ons vra, maar wat se gedrag, wanneer dit kom tot die seksuele lewe, verwag die Here van my? Die skrif is baie duidelik. Onthou julle van hoerery. Dit staan daar. Ek en jy mag nie betrokke wees in enige vorm van hoerery nie. Nou ek wil vir u sê, baie keer dan praat ons wat ons mee besig is, praat ons goed. Ag dooms, weet jy wat, ek het maar net vir hierdie dametjie op Facebook gesien en ek het gedink sy het 'n baie oulike opmerking gemaak en toe stuur ek vir haar 'n like. Ek gaan nou in julle taal praat, ek is nie great met die goed nie. Ek breek die goed as ek kan dit vat. Maar julle weet nou almal waarvan ek praat. En weet jy, dooms, toe stuur sy vir my 'n like terug. En toe ek weer sien, toe like ons mekaar. En toe ruil ons telnommers uit. Kan jy sien waarheen is ons op pad? My broer, my suster, dit is die begin van hoerery. Kom ek vra vir u 'n vraag. Hoekom het ek nodig om met 'n ander dame te praat op Facebook of op WhatsApp of op watse groep? Ek is getroud. Ek behoort aan iemand. Ek praat nie van 'n professionele hoedanigheid waar ek regtig moet met iemand praat nie. Ek beperk dit letterlik tot die minimum toe as man, want ek het 'n vrou. Weet jy dooms, dit was nou daar by die kerk en ek het 'n vriendin daar by die kerk nou. Dis so wonderlik, ons praat een taal. Ons albei is so lief vir die Here. Maar my broer, my suster, is jou man en jou vrou dan nie lief vir nie? Ja, hulle is, maar ons klik nie so lekker nie. En ek en hierdie vrou, of ek en hierdie man, ons klik nou net baie lekker. Die duiwel sal jou binne in die kerk kom probeer verlei. Het jy gehoor wat ek sê, vriende? Dis God se wil, dat sy kinders eenkant gesit sal wees, en hulle sal onthou, met ander woorde, nie sal betrokke raak, in enige flirtasie nie. Dooms, dis niks, ek het nog nooit eens aan haar hand gevat nie. Wat het jy gedink, my broer? Wat het jy begin? Wat het jy gegroei? Ek weet nie hoekom jy, ek sien as jy laat jy my groot oë aankyk vanoggend. Ek preek net die volgende boodskap in die reeks. Ek het niks hier kom byvoeg nie. Hier was probleme in hierdie gemeente ook. En die waarskuwing gaan uit. Geliefdes, Paulus het besef dat die Christene van Thessalonika moes ook weet wat is God se wil. Ek wil vandag vir ons sê, dis God se standaard. Hy sê vir ons in vers 4, weet toch, verskoon my in vers 3, in die Engelse King James, but now that the Lord hath set apart him that is godly for himself, the Lord will hear when I call unto him. Dis in Psalm 4, vers 4, die Afrikaans. Weet toch dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom soek. As jy 'n gunsgenoot vir God wil wees, moet jy gewillig wees om jou rug te draai op alle materiaal wat jou seksueel beïnvloed na die verkeerde kant toe. Dis boeke, dis video's, dit is videoclips wat vir jou gestuur word, dit is Facebook plasings. Vriende, op daardie Facebook ding pop daar baie goedjies op, dametjies wat jou wil befriend. Het jy dit al agtergekom? Is dit net ek? Dan ken julle van nêrens af nie. Facebook kan maar vir my kwalik neem, is 'n baie gevaarlike platform. Hulle stuur vir jou boodskapies met so min as moontlik klere aan. Ek het jare terug in my eerste prakties, dat ek julle gou op 'n ligte oomblikie iets vertel, het ek prakties gedoen in die Ooskaap in Kirkwood. By 'n ou oomie wat lank al by die Here is, oom Micha, man, het was sout van die aarde. Nou ek moet saam met hom sit en eet, ek bly saam met hom in sy klein huisie, want ek is student, en een aand, net voor ek gaan op huisbesoek, sê ek moet gou saam met hom die nuus kom kyk, en ek sit so by hom en oom Micha was so droe oom en hy het my op my van genoem, ek weet nie hoekom hy, maar Van Dalen. Hy sê, Van Dalen, ek wil jou iets vra. Ek sê, oom Micha, wat's fout? Ek dink, hier kom 'n lekker teologiese vraag. Nou gaan ons 'n lekker teologiese gesprek hê. Hy sê, waarom is hulle dan allemaal so mooi op hierdie TV? Oomie, maar hy het 'n diep vraag gevra, want op daai televisie sien jy baie dinge wat jou laat struikel, seksueel ook. Praat nie vanoggend teen televisie nie. Praat oor dit wat inkom, besoedel jou van binne af. Jy en ek het die verantwoordelikheid om die wil van God na te jaag. Heiligmaking, die proses is 'n direkte uitvloeisel van die wedergeboorte. As jy het my sê, nee, wat ek wil nou nie so heilig wees, dat ek my oor al die goedjies bekommer nie, dan sê ek vir jou, ek is bekommerd oor jou siel. Want as jy wedergebore is, sal jy nie met hierdie skandelike dinge wil besig wees nie. Dis God se wil. Wat beteken dit? Geen pornografie. Geen voorhuwelikse seks nie. Geen saambleierry nie. Geen saamslaapery nie. Is jy nog rein? Is jy nog rein, jong man, jong dame? Meneer, mevrou, miskien is jy jare getroud. Was jy rein? Het jy al na die Here toe gevat? Geen wanpraktyke nie. Nou skryf die skrywe aan die Hebreërs in Hebreërs 13 vers 4, baie bekende teks, ek het al paar keer hieroor gepreek. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oorheerders en egbrekers oordeel. Jy sien, die huwelik is 'n goddelike instelling vir ons wat in huwelike staan. Dit mag nie besoedel word nie. En as dit besoedel geword het, is daar 'n proses van reiniging wat moet plaasvind. Ek moet God vra om skoon te maak wat sonde vuil gemaak het. Geliefde broeders en susters, die tweede gedagte wat hy hier oor praat, die oproep tot heiligmaking, is seksuele reinheid. Hoe kan die Christen seksueel moreel korrek optree in hierdie lewe? Ons is almal jonk. Ons is almal in daai stadium wat jy bewus word van sekere prosesse in jou liggaam, uitdagings. Daar's 'n tydplek wat 'n jong seun en 'n jong dogter soos kat en hond baklei. Ons is almal daardeur. En jy hou net nie van die meisiekinders nie, want hulle gaan skinder net, hulle vertel die hele tyd al die verkeerd wat jy doen. En dan sal 'n tydperk wat jy al so op 'n afstand kyk, dan kan jy nie glo, dis dieselfde meisiekind nie, maar skielik het sy mooi geword. En dieselfde is van julle kant af. Weet jy, daai ou se bakore is nie meer so bak nie. Kyk sy mooi bene. Jy hoor wat ek sê? Ons is prakties vanoggend. Hoe moet ons seker maak dat ons rein wandel? Paulus gee hierso 3 belangrike beginsels. Ek gaan vinnig deur dit hardloop. En ons is nou by verse 4 tot 6. Die eerste gedagte wat hy sê rondom seksuele reinheid is, ek mag nie toelaat dat my liggaam my beheer nie. My liggaam moenie in beheer wees van dit wat ek doen nie. Waarvan praat hy, dominee? Hy skryf hierso, In die Engelse, in die Afrikaans sê hy daar so in vers 4, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Dit gaan nie oor die gedagte van heiligheid en eer te verkry. Nou in die oorspronklike taal is daar diskrepansie tussen eie vrou, want die Engels sê, that every one of you should know how to possess his vessel. En die vessel verwys eerder na my lichaam as vrou, maar, luister mooi wat ek sê, daar is plekke in die skrif, waar die selfde woord, hierdie woord skios, vir 'n vrou gebruik word. Maar binnen die context hierso, is daar van die baie, baie bekende kommentare in die wêreld wat sê, verwys dit eerder, die vrou is nie die manse vessel nie. But both of us are two separate vessels that should be inhabited by the Holy Spirit. Al twee van ons is hierdie tuie wat deur die Heilige Gees beset moet wees. Daarom die verwysing hierso na my liggaam mag my nie beheer nie. En hoe kry ek dit reg? Geliefdes, ek moet beheer uitoefen oor my begeertes en my behoeftes. Ek moet bewus wees van my eie swakhede. Nou wil ek spesifiek praat in die lig van 'n jong paartjie wat nou agtergekom het, hulle hou baie van mekaar. Weet jy, dan kom jy agter, maar jy kan nie wegbly van mekaar nie. En die volgende ding wat jy agterkom, jy kan nie jou hande van mekaar afhou nie. En die volgende wat jy agterkom is, as jy baie naby aan mekaar is, gebeur daar snaakse goed in jou liggaam. Die wat gewonder het, ek is 'n gewone man wat lief is vir dieselfde vrou vir baie jare. Geliefdes, dieselfde kan gebeur met volwasse mans en volwasse vrouens, wanneer jy agterkom daar's iemand van die teenoorgestelde geslag wat net as jy in sy of haar omgewing is, iets in jou wakker maak. Dan moet jy elke dag sorg dat jy naby daai persoon is. Ja of nee? Nee! Jy moet soos die Josef, moet jy weghardloop. Jy moet pad gee. Jy kan nie in daardie persoon se teenwoordigheid wees nie. Jy moet God gaan soek as jy skielik oor 'n ander persoon buite jou bestaande verhouding gevoelens ervaar. Dis sonde wat besig is om in te kruip en jou soos 'n kanker van binne af wil opeet en jou wil besoedel sodat jy nie heilig kan wees vir God nie. Ek mag nie toelaat dat die begeertes van my vlees die oorhand kry nie. Daarom dat Paulus praat, gaan lees maar Romeine 7 vers 18 tot 25, die goeie wat ek wil dit doen nie, die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wee my, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan gaan hy met 'n lang bespreking daaraan. Dis hierdie proses, dis hierdie van heiligmaking, dis hierdie wanneer ek weet wat ek nou gesien het met my oë, ek moes nie gekyk het nie, wat ek gedink het, ek moes nie. Die wêreld sê, if it feels right, do it. God sê nee, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Geliefdes, hoe pas ek hierdie seksuele reinheid toe? Tweede gedagtekie, ons mag nie optree soos ongelowiges nie. Vers 5 sê, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Wanneer ons hierdie aangetrokkenheid voel, ervaar, beleef teenoor mekaar, is ons nie soos hierdie onbesnedenis van hart, wat hulle net uitgiet in losbandigheid nie. Ons vat dit na die Here toe. Ons maak seker ek en hierdie persoon is besig om lief te raak vir mekaar. Ons praat met mekaar, ons sê vir mekaar, ons albei het die Here lief, ons wil hom verheerlik, ons gaan wag tot ons getroud is. Ai, ou gerkie is daarmee vir oggend oudtyds nie. Dis God se standaard. En as jy en ek bely ons is wedergebore, dan wil ons heilig lewe. dan maak ons keuses om God te verheerlik. Die woord wat hierso gebruik word vir begeerlikheid in vers 5 is 'n woord wat verwys na uncontrollable desires. Daardie begeertes wat onder niks en niemand se beheer is nie. U kan gaan lees in Romeine 1 vers 24 tot 28, Galasiërs 5 vers 24-25. Die derde gedagte, hoe om die seksuele reinheid na te streef. Ons mag nie seksuele voordeel trek vanuit ander gelowiges nie. Het u vers 6a gelees? Luister wat sê die skrif nou, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie. En dis wat ek net daarna verwys het. Daar kan hierdie losbandigheid plaasvind binne in die kerk, binne in die gemeente. Skei ons mekaar, ons ruil partners om, en die hele kerk sê, hippie boera, kyk hoe gelukkig is hulle nou. Niemand het die moed om te sê, dis verkeerd nie. Dis verkeerd. Ons mag nie dit toelaat in die liggaam van Christus nie. En wanneer ons daaroor praat, dan word die kerk deesdae uitgekry as argaïes. Ons is so oudtyds. Oudtyds is nie oudtyds genoeg nie. Ons is argaïes. Ek ken ook so hier en daar oulike woordjie, kom jy lagte. Terwyl ek altyd so platvloers met julle Afrikaans praat. Die kerk is nie oudtyds nie. Die woord van God is suiwer. En die woord sê, ek mag nie my broeder in hierdie saak benadeel nie. Ek mag nie 'n flirtasie aanknoop met my broeder se vrou nie. My broeder se vrou mag nie met 'n ander broeder se vrou 'n flirtasie aanknoop nie. Geliefdes, dit beteken om te bedrieg. Dit beteken to go beyond, is die Engelse woord wat hier gebruik word, stepping over the line. Partykeer kan daar gesê word, ou Dominee Gerry is eintlik maar 'n koue ou. Hy is soos 'n ou vis. Hy gee nie eens 'n ou drukkie nie. Weet julle hoekom? Ek beskerm myself. En ek beskerm my bediening. En ek wil heilig lewe vir God. Nou gaan hulle my weer dophou, wie druk ek? Wees versigtig vir te veel drukkies, te veel soentjies. Pas dit op jou eie vrou, op jou eie man. Dit beteken exceeding lawful limits. Daar's 'n lyn wat getrek word. Luister mooi, ook in jou vriendskapskringe. Dit is normaal vir twee paartjies om so goed bevriend te word. Ons gaan saam op vakansie, ons gaan kamp saam, en later aan, dan is daar nie meer grenslyne nie. Wees versigtig, kinders van die Here. As ek God wil verheerlik in my lewe, as ek heilig wil leef, is my vrou my eiendom en ek is my vrou se eiendom. Ek deel nie my vrou met iemand anders te nie en sy deel nie my met iemand anders te nie. Is ons 'n bietjie bizar? Nee, dis die reël van God se woord. Hierdie is 'n uiters belangrike opdrag vir die kinders van God in Tessalonika, maar dis 'n belangrike opdrag vir u en my ook. Ons het net 'n paar minute oor. Miskien moet ek die regte knoppie druk. As ons vanoggend hierdie boodskap afsluit, die oproep tot heiligmaking, en ons het nou gesien, dis die wil van God. Ons het gesien seksuele reinheid, hoe pas ek dit toe? Wees bewus van my eie liggaamse begeertes, kry dit onder beheer van die Heilige Gees. Ons het ook gesien dat dit so belangrik is, geliefdes, dat ek baie, baie duidelik sal teken maak dat ek nie voordeel probeer trek uit iemand anders te nie. Hoekom is dit nodig, hierdie goed, Dominee Gerry? Hoekom moet ons hierdie dinge doen? Paulus antwoord dit in vers 6b tot vers 8. Nommer 1, geliefdes, die redes tot reinheid, daar's net drie van hulle, as gevolg van God se wraak. Ek lees vir u vers 6 die B gedeelte. Omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. God laat nie toe dat sy kinders suksesvol sondig nie. Het jy mooi gehoor wat ek sê? God laat nie toe dat sy kinders suksesvol sondig nie. Nou kom ek verduidelik dit vinnig. Baie kinders van die Here sê, ek se kind van die Here, ag die Here gaan maar verstaan hoekom dit nou gebeur. Ons is moes lief vir mekaar. Ons gaan moes nog trou. Jy begin jou troue met 'n klad op jou huwelik wat nog nie eens bevestig is nie. Kan jy hoor wat ek sê? God is 'n wreker. En tot tyd en wyl ek en jy dit wat ons verkeerd gedoen het op die reinheidsplatform, op die seksuele platform, tot tyd en wyl ek en jy dit vat en dit na die kruis toe vat en dit gaan bely en laat staan, hang dit oor jou soos 'n slegte spook in die middel van die nag. Al is jy hoe lank getroud, het hoor wat ek sê, al kan jy vandag terugkyk en sê, ja, ek en my ou geliefde het ook maar gefouteer, maar hier is die bewys, ons is nog steeds by mekaar, ons is lief vir mekaar, ons is by mekaar, want is God se genade. Niks het ons so oulik gedoen het nie. Geliefdes, God wreek hom oor sonde. Hy laat geen sonde ongestraf maar let verbygaan en maak sy oë toe en sê, dis daarom my ou gunsteling seun daai, ek gaan niks daaraan doen nie. God is nie soos die mense nie. Ek lees vir ons Romeine 12 vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. So die eerste rede tot reinheid is, ek moet besef, God wreek hom wanneer ons verkeerde dinge doen. Die tweede rede om reinheid na te streef is, as gevolg van God se doelwit. Ek lees vers 7-4, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. God is met jou en my as sy kinders, is hy doelmatig, planmatig, hy is op pad met ons, hy het 'n einddoel met ons, so dat ons voor hom kan staan, onberispelik, so dat as die basuinbaas by sy wederkoms, ons onberispelik, gereed kan wees, sonder 'n vlek op ons kleed. God het 'n plan vir jou lewe, hy wil jou verder vat op die pad van heiligmaking. As jy voortgaan, as jy bly besig bly met hierdie dinge wat Paulus oorskryf vir ons, is jy beklad. En dalk kom jy agter dinge werk nie goed in jou lewe mee uit nie. Nou praat ons nie net van seksuele intimiteitsdade nie, ons praat ook van gedagtes. Wat dink ek? Wat beplan ek in my gemoed? Waarna kyk ek? Dit besoedel my. Dit maak my vuil. Dit maak my dat ek gedagtes ontwikkel. Ek kan nie by God se doelwit uitkom nie. Ek kom agter dinge loop verkeerd. Ek kom agter ek vorder nie op die geestelike pad nie. Want is daar die dinge wat ek wegsteek waarvan niemand weet nie. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, maar soos hy wat julle geroep het. Wanneer het God jou geroep? Wie kan vir my sê? Hy roep jou tot bekering. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee, is ook 'n roeping van God. Hy klop aan jou hart se deur, hy roep jou. En nou skryf Petrus, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, hy herinner hierdie mense. Hierdie mense is in hele Asie, is hulle in die diaspora. Dis die verstrooiing van die Christene. Hulle moes vlug uit Jerusalem en omgewing uit, want Nero en sy opvolgers het hulle doodgemaak by die duisende. En hulle sit daar nou tussen 'n klomp heidense volkere. En nou skryf Petrus vir hulle, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, is 'n leer die, wat ons mense, sodat hulle gered geword het, aanhalingstekens, dan sê hulle, man, nou kan ek nie meer hel toe gaan nie, ek is happy, ek gaan nou die Here dien, en dan begin ons die Here dien op ons manier. Hy word 'n kennis van ons. Maar 'n lewe is 'n lewe waar ek vir God wil reg lewe. Interessante paadjie wat ons vanoggend gehad het, Theo en 'n paar van ons, jy's oor integriteit. As God jou siel dan uit genade gered het, dan wil jy reg lewe. Jy wil heilig wees. Ek sluit af. Die laaste rede tot reinheid as gevolg van God se wraak, as gevolg van God se doelwit, as jy dit nou glo of nie glo nie, God is op pad met jou. Hy praat nou in jou hart. Hy het nou al vir jou gesê wat jy moet gaan regmaak as jy huis toe gaan, dan as gevolg van die Heilige Gees. Vriende, vers 8, luister mooi, daarom, hy wat dit verwerp, wat verwerp? Dit wat nou vooraf gesê is, die feit dat die kind van God heilig moet wees, die feit dat die kind van God heiligmaking moet nastreef, die feit dat die kind van God moet afstand doen van alles wat onrein is, hy wat dit verwerp, sê die skrif, verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Ek illustreer, Here red my siel uit genade, uit my geroep, hy red my siel uit genade, wie kom woon binne in my hart? Die Heilige Gees, God self. Wie praat van daarof in my hart? Wie is my gewete van daardie moment af? Die Heilige Gees. Gerry, wat maak jy nou? Gerry, hoekom het jy so gepraat? Gerry, hoekom het jy dit gedoen? En partykeer probeer ons redeneer en verduidelik, maar ons weet ons is verkeerd. Gerry ook. Vang hom, rol hom, die vlees. Geliefdes, en wanneer jy dit teestaan, wanneer God met jou 'n pad, sy doelwit wil bereik, dan sê eintlik vir die Heilige Gees, bly stil, ek is self in beheer van my lewe. As God sy vinger vandag, en ek illustreer met respek, op iets kom druk het op jou hart, en jy sê, ag nee Here, ek sal nou nie my hand steen nie, dis toch nie so erg nie, dan sê jy vir die Heilige Gees, ek verwerp jou. Om te weier om ag te slaan op hierdie lering van die woord, om te weier om gereinig te word, is om te sê, ek het die Heilige Gees nie meer nodig nie. Jy kan gaan lees 1 Petrus 2 vers 11, jy kan gaan lees Romeine 13 vers 13 en vers 14. Kom ons buig saam voor die Here. Kom ons maak ons harte stil, ek gaan nie lank uittrek nie. Geliefdes, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ook al vanoggend wil ek bid en ek wil intree. Niemand kyk rond nie asseblief, vir enige persoon wat sê, Here, ek het U nodig. Die Here sien. Enige persoon wat sê, Here, U het met my gepraat, die Here sien, dankie. Die Here sien. Dan vra ek jou om in jou hart God die Heilige Gees toe te laat om te oortuig. Hy alleen oortuig van sonde, maar hy oortuig ook van oordeel, maar hy oortuig ook van geregtigheid. En daarom wil ek saam met julle bid, Here, baie dankie vir die oproep tot heiligmaking. U weet in my eie hart, by die voorbereiding van hierdie tekst, van hierdie woord, het u in my eie hart ingekyk. U het ook met my kom baie kosbaar kom deel. En Here, ons staan nie vandag hier en ons verwyd enige iemand nie. Ons is mense, ons is van klei afgeknyp en ons maak foute. Ek wil vanoggend bid vir elkeen wat gewillig is om te sê, Here, reinig my, wys my hoe, lei my hoe, dat U dit sal doen vir elkeen wat in waarheid na U soek. En dan is my gebed wat ek mee afsluit, dat elke ware kind van God sal besef, U het 'n doel met ons lewe. U wil ons vat op 'n hoër pad van heiligmaking, sodat U verheerlik kan word. Amen.
Vader
van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en stel ons elkeen in staat om acht te gee op die oproep tot heiligmaking. Amen.